ให้เพิ่งเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เราจึงได้เอาตัวเข้ามาบวชหรือจึงได้น้อมกายน้อมใจเข้ามาปฏิบัติธรรมคือมาพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอยู่แล้วว่าเพียงแค่แสดงความนับถือเฉยๆนั้นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนับถือแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระประสงค์ที่จะแนะนำชักจูงให้พุทธบริษัทนั้นภาคเพียรพยายามละกิเลสออกจากจิตใจของตนไม่ใช่อย่างอื่นใดก็มุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาละกิเลสได้เราต้องตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมอย่างนั้นแล้วก็ไปแสวงหาที่พึ่งอันผิดไปเพราะว่าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วหมู่มนุษย์มันก็นับถือเทวดาใครระบุชื่อของใครก็เป็นผู้วิเศษออกมาก็สอนให้คนนับถือไปตามใครเห็นว่าพระวิษณุบอกเป็นผู้ประเสริฐอะไรทำนองนี้นะพระนารายณ์พระอินทร์พระพรหมต่างๆพวกนี้คนสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกแล้วคนก็รู้เพียงแค่นี้แหละรู้ว่าท่านเหล่านี้นะเป็นผู้วิเศษสามารถบันดาลความสุขความเจริญให้แก่บุคคลผู้เคารพนับถือบูชาบวงสรวงให้ได้ตามประสงค์คนส่วนมากเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็มองเห็นแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละคันว่านับถือพระเจ้าบนสวรรค์หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมาดลบันดาลให้ตนทำมาค้าขายร่ำรวยหาเงินหาทองได้คล่องแคล่วมีเกียรติมียศมีอำนาจวาสนาความมุ่งหมายของคนสมัยที่มันมีพระพุทธเจ้านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่รู้เลยรู้แต่ความสุขอันเป็นพื้นของมนุษย์เรานี่แล้วก็ความสุขของเทวดาเพราะว่าพวกฤาษีสมัยนั้นสอนให้คนนับถือเทวดาอินทร์พรหมเขาก็เชื่อตามแทนที่ว่าเขาจะผู้เป็นอาจารย์สอนนั่นให้นับถือพระอินทร์พระพรหมนั่นแทนที่จะสอนให้เขารักษาศีล5กรรมบท10อะไรหมดนี่จึงจะได้ไปอยู่กับพรหมหรือกับพญาอินทร์กลับไปสอนให้เขาสร้างโรงบูชายันขึ้นฆ่าแพะฆ่าแกะบูชาพระอินทร์พระพรหมเข้าไปนี่มันเรียกว่ายุคนได้ทำบาปนะต้องให้เข้าใจไอ้พิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นนะมันถึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหมู่มนุษย์ก็ยังทำพิธีบวงสรวงกันอยู่หัวหมูหัวอะไรเป็ดไก่เมื่อได้ถึงฤดู เช่นบวงสรวงกันมาแล้วสัตว์เหล่านี้ตายเนตรนองนี่แหละต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จึงชื่อว่าเป็นวาสนานาบุญของเราอย่างสูงที่เราได้มารู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อมอันความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้เสวยอยู่นี่มันก็เกิดจากการทำบาปทำกรรมอันชั่วร้ายนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลอะไรเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนั้นมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำลงไปอย่างนี้นะเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนเนี้ยคนบางพวกไม่ได้สะทกสะท้านเลยหรอกนึกว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ฆ่ากันไปต้มแกงกินกันไปอยู่งั้นแหละไม่ได้นึกว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละเรียกว่าความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยคนนะทำตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนทำบาปอย่างนี้นะนี่แหละความหลงของคนเราอ่ะเห็นบาปว่าเป็นบุญไปบางรายก็ว่าโอ้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วทำอาหารอร่อยไปถวายพระได้บุญหลายนิยมกันไปอย่างนั้นก็มีนี่เราคิดดูความหลงของมนุษย์เราอ่ะแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ได้ทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละบุญก็ได้อยู่หรอกแต่บาปก็ได้บัดนี้นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ซะแล้วการทำบุญทำทานอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะไปดำริอย่างนั้นเพราะว่าพระในท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเอาอาหารอะไรต่ออะไรกับใครมาฉันเลยท่านก็ถือสันตุถีตามมีตามได้มีอย่างไรท่านก็พิจารณาถ้าเห็นว่าพอฉันได้ก็ฉันไป ไม่ได้ไปเรียกร้องเอาอาหารอันประณีตบรรจงอะไรกับใครมาฉันเลยนี่พุทธบริษัททายกทายิกาควรจะเข้าใจว่ามุ่งหมายของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้คิดอย่างนั้นต่อไปเพราะการทำบุญทำทานนี่มันจะมีอานิสงส์มากนะมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนั่นก็ต้องเป็นผู้มีศีลอย่างต่ำก็ศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นสองทายทานนั่นต้องหาเอาโดยทางชอบธรรมชอบศีล อย่าไปหาเอาในทางผิดศีลผิดธรรมมาให้ทานสามผู้รับทานก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมอันดีงามเป็นผู้ไม่ทำความชั่วเป็นผู้มีใจสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมถ้าประกอบไปด้วยองค์สามอย่างนี้การให้ทานของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีผลมากมันเป็นอย่างไรมันมีเครื่องประกอบเหมือนกันนะมีองค์ประกอบเหมือนกันทำบุญกุศลที่จะมีผลมากเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปยังไงมันก็ได้ผลมากเท่ากันนั่นแหละอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนอุปมามันยังคนปลูกพืชลงในดินถ้าปลูกลงไปแล้วไม่ถอนหญ้ามันไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ำมันอย่างนี้นะปล่อยให้มันขึ้นตามยถากรรมอย่างนี้ลองวาดภาพดูมันจะได้ผลสักแค่ไหนนั่นแหละธรรมดาการปลูกฝังที่มันจะมีผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็เพราะต้องทำให้ครบระเบียบของมันอย่างที่ว่านั่นเนี่ยไอ้การทำบุญกุศลก็เหมือนกันนะมันจะมีผลมากมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์คุณสองอย่างสามอย่างหรือสี่อย่างขึ้นไปโน่นอย่างนี้แหละแต่ข้อสำคัญก็อย่างที่สี่นั่นก็ได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทานเมื่อตนให้ทานเวลาจะให้ทานก็มีความชื่นชมยินดีในทานการกุศลของตนเมื่อได้น้อมเข้าไปถวายแก่ผู้รับก็มีความยินดีหลังจากถวายทานมาแล้วก็ยิ่งมีความยินดีมานึกถึงความดีที่ตนทำมาก็ได้ปีติปราโมทย์ในใจอย่างแรงกล้านี่มันต้องประกอบไปด้วยองค์คุณเหล่านี้การทำบุญทำทานน่ะมันก็จึงมีผลมากมันมีผลมากเพราะมีอุบายคิดนึกพิจารณาให้เกิดปีติความอิ่มใจในความดีที่ตนทำนั้นนี่มันต้องเป็นอย่างนี้การทำบุญที่จะได้บุญมากนะต้องประกอบด้วยองค์คุณดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นแหละก็ต้องเรียนไว้ต้องจำเอาไว้ไอ้เรื่องการทำความดีนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ทุกคนก็ต้องการบุญนะบวชมาก็บวชมาสั่งสมบุญอย่างนี้แหละแต่ว่าการสั่งสมบุญของนักบวชมันก็ไปอีกแบบนึงเหมือนกับชาวบ้านบ้างไม่เหมือนบ้างอย่างนี้แหละเช่นการให้ทานนี่เหมือนกันแหละกับชาวบ้านถ้ามีวัตถุสิ่งของอะไรมาอัติเรกลาภอะไรมาควรจะแบ่งให้แก่ใครต่อใครก็แบ่งไปด้วยมีจิตเมตตาอันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันถ้ามีให้เราก็ให้ไปถ้าไม่มีก็ไม่ให้แต่เราก็ให้อภัยทานแบบนี้นะถ้าไม่มีวัตถุทานก็ให้อภัยทานใครมาล่วงเกินตนมาแสดงกิริยาหยาบโลนต่อแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเราให้อภัยเขาไปยกโทษให้เราไม่โกรธตอบนี่เรียกว่าอภัยทานหรือควรที่จะเอาโทษฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้เขาไปเสียเงินเสียทองหรือติดคุกติดตารางอย่างนี้เราก็ไม่เอาเรื่องอโหสิกรรมให้ไปขอให้เลิกแล้วแก่กันไปนี่อภัยทานนี่มันสูงกว่าวัตถุทานต้องให้เข้าใจเรื่องทานให้มันลึกซึ้งเพราะคนไม่มีอภัยทานนี่แหละมันถึงชอบทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมันล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งเขาแล้วฝ่ายที่ถูกล่วงเกินไม่ยอมให้อภัยมันก็ได้ทะเลาะกันถ้าฝ่ายที่ถูกผู้อื่นล่วงเกินแล้วยกโทษให้อภัยไม่ตอบโต้ต่อไปเรื่องทะเลาะวิวาทมันก็ไม่มีเลยอย่างนี้แหละเหตุนั้นอภัยทานนี่จึงชื่อว่าเป็นทานชั้นสูงมันก็ต่อไปจนถึงศีลนั่นแหละเมื่อมีอภัยทานแล้วก็มีศีลแล้วเช่นอย่างว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่ามันสัตว์ที่มีพิษอย่างว่าตะเข็บตะขาบแมลงป่องบ่งูบ่อะไรพวกนี้มันจี้มันกัดเข้าไปแล้วก็ไม่ทำลายมันให้อภัยมันไปสำหรับผู้มีศีลมั่นคงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ศีลไม่มั่นคงก็เอ้ยสัตว์นี่มันมีพิษอย่าเอามันไว้เลยก็ไปอย่างนั้นนี่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอภัยทานเนี่ยถึงชื่อว่ามันทำให้คนเรามีศีลอย่างยิ่งทีเดียวเป็นปรมัตถศีลไปได้เลย ป็นปรมัตถศีลแม้ตนจะตายก็ช่างแต่อย่าไปทำลายสัตว์ที่มันเป็นศัตรูต่อตนนั่นเป็นปรมัตถศีลศีลอย่างยิ่งเลยวะเดียวเมื่อเป็นผู้มีศีลอย่างนั้นมันก็มีใจอันสูงส่งมันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามีคุณธรรมบังเกิดขึ้นในใจท่านเรียกว่าศีลานุสติระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์เมื่อระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์อย่างนี้เพ่งเข้ามาภายในนี่เพราะว่าตัวศีลแท้ๆมันก็คือตัวจิตนี่แหละตัวจิตที่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆนี่นี่ตัวศีลมันอยู่ตัวจิตเจตนาวิรัติละเว้นเพราะฉะนั้นตัวศีลไม่ใช่อย่างอื่นใดตัวจิตนั่นเองเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าตัวศีลแท้ๆแล้วก็คือดวงจิตนี่อย่างนี้เราจะกลัวดูศีลของตนก็กลัวดูจิตนั่นเมื่อเห็นจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนใครตัวใครแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะนั่นเองผู้เห็นว่าตนมีศีลอย่างนั้นก็จะได้ปีติปราโมทย์ในใจจะได้ความอิ่มใจว่าตนนั้นไม่ได้ทำชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมีปีติปราโมทย์อย่างนั้นแล้วมาสำรวมปีติอันนั้นลงไปเพ่งปีติอันนั้นลงไปเมื่อปีติระงับลงไปใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้ถ้าหากว่าไม่ระงับปีติเนี่ยไม่ได้แล้วจิตมันจะฟุ้งซ่านไปพอปีติถ้ามันแรงเข้าไปแล้วมันทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เหมือนกันนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำปีติให้เกิดแล้วก็รู้เท่าปีติอีกทีนึงไม่เพลิดเพลินไปตามมันเมื่อไม่เพลิดเพลินไปตามมันทำความรู้เท่าก็ปีติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนตนให้รู้เท่าปีติอย่างนี้แล้วไม่ใส่ใจพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบนั่นเมื่อปีติมันระงับไปจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้แบบนี้นั่นเรียกว่าเรารวมเอาบุญเอาคุณต่างๆไว้ในใจหมดเลยใจถึงค่อยสงบเป็นหนึ่งลงได้ถ้าบุญและคุณนี่ไม่บังเกิดขึ้นในดวงจิตนี่แล้วจิตสงบลงไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะต้องมาหุ้มห่อใจถ้าหากว่าใจนี่ปราศจากบุญคุณนั้นความดีต่างๆแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเรื่องภาวนาเรื่องภาวนานี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วหมายความว่าพยายามทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คำว่าภาวนานะมีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอันใดได้ก็ต้องมาใช้ความคิดซะก่อนว่าเราจะทำยังไงมันจึงเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อดำริตรีตองไปก็มองเห็นช่องทางที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในใจเมื่อมองเห็นช่องทางแล้วก็ลงมือทำไปเมื่อทำไปตามนั้นแล้วมันก็มองเห็นผลดีได้เลยแบบนี้อย่างเช่นว่ามานั่นแหละไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่าให้อภัยมันไปไปเห็นสิ่งของที่เขาหลงลืมไว้ควรจะอำเอาของเขาไปก็ไม่เอาโฆษณาส่งเจ้าของคืนไปไปเห็นเมียเห็นผัวของใคร ที่สมควรที่จะประพฤติมิจฉาจารกรรมได้ก็ไม่ประพฤติเพราะมันเป็นเรื่องเลวทรามสำหรับบัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเลวแบบนั้นนะแล้วก็เป็นผู้มีสติสำรวมวาจาเสมอไปพยายามรักษาเจตนาในใจนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเรียกว่าเจตนาดีเรื่อยไปเจตนาไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดหลอกลวงใครไม่คิดช่อโกงใครอย่างนี้นะเมื่อเจตนาดีมีอย่างนี้แล้วการกล่าววาจาอะไรออกมามันก็ไม่เป็นเรื่องหลอกลวงไม่เป็นเรื่องช่อโกงการกล่าววาจาในออกไปก็ไม่ทำให้คนเห็นผิดเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงนี่มันต้องรักษาวาจาคำพูดนี่เสมอไปอย่าให้ผิดให้พลาดไปนั่นนะน้ำดองของเมาต่างๆสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดนี่มันก็เป็นของเสพติดให้โทษเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นเลยอ่ะไม่อยากไม่ปรารถนามันเลยถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนแล้วเช่นนี้มันก็เว้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้แหละก็เรียกว่าภาวนาเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็เพื่อละอกุศลออกจากจิตใจเมื่อกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วเพ่งใจเข้าสู่ความสงบใจก็สงบลงได้เพราะว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วนี่ใจมันอิ่มเหมือนอย่างเราได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่แหละมันก็ไม่หิวไม่อยากในขณะนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราชำระสาสางอารมณ์ในจิตนี่หมดไปแล้วจิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วอย่างนี้นะจิตก็ว่างจิตว่างจากอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันก็อิ่มอยู่ในความสงบเพราะว่าความสงบนี้มันเป็นสุขเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ตัวได้ว่าตนเป็นสุขสบายดีไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังอะไรเลยเนี่ยเหตุนั้นมันถึงอิ่มเพราะว่ามันมีความสุขถ้าหากว่าใจไม่สงบนี่มันมีตัณหาชักจูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปมันก็วุ่นวายเวลาจิตนี่นะไม่มีความสุขหรอกมันหิวอ่ะเมื่อมันหิวแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นเราจึงควรทำใจให้สงบลงไปเพื่อตัณหามันจะไม่ได้ครอบงำจิตมันจะไม่ปั่นจิตให้คิดให้เดือดร้อนไปต่างๆนานาทุกคนก็พึ่งเข้าใจต้องภาคเพียรพยายามอย่าสักแต่ว่าทำเล่นๆไปทำพอขอไปทีไอ้อย่างนี้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยนั่งสมาธิภาวนานี่ก็นั่งจริงๆเพ่งลงไปถ้าหากว่าจิตนี่ยังไม่สงบลงไปแล้วก็ไม่หยุดเพ่งไม่หยุดเพ่งมันอยู่นั่นแหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์ต่างๆหายใจออกก็กำหนดละความคิดความนึกทั้งหมดไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรมุ่งหน้าแต่ให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำความเพียรนะเพียรเพื่อให้ใจมันสงบลงเบื้องต้นนี่นะเมื่อใจสงบลงได้ที่แล้วอย่างนี้ก็เพียรเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดอยู่แต่ความสงบนั้นอย่างเดียวถ้าไปติดอยู่แต่ความสงบเท่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้นี่แหละดังนั้น เราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นถ้าจิตสงบแล้วนะจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วมันเป็นงั้นนึกถึงของไม่เที่ยงอันมีอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริงมันแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนึกถึงทุกขังความทุกข์ของชีวิตของขันธ์ห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงเห็นว่าขันธ์ห้านี่มันทนได้ยากทนลำบากจริงๆต้องประคบประงมต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่งั้นนะหาข้าวอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมดนี่นะต้องเอามาบำรุงมันอยู่อย่างนั้นนะมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัจจัยเหล่านี้แล้วร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะบำรุงมันขนาดไหนก็ตามมันก็ตั้งอยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยอันที่ตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามนี่ขึ้นมานั่นน่ะได้แก่บุญและบาปนั่นแหละเมื่อมันหมดบุญและบาปนั้นลงไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยรูปนามนี่มันก็ต้องแตกดับทำลายลงไปดังนั้นปัญญาก็สอนใจเสมอว่าจึงไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าจะไปถือมั่นไว้นั้นก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนในเวลาที่ร่างกายนามรูปอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วถ้าเราสอนใจให้ปลงให้วางไว้ตามสภาพมันจะเป็นไปยังไงก็เรื่องของมันเราบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็วางไว้ตามสภาพของมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรเลยแหละจิตนี่ต้องให้เป็นกลางต่อขันธ์ห้าอยู่งั้นสอนใจให้ปลงให้วางมันเลื่อยไปอยู่งั้นนะรักษาใจอย่าให้มันยินดียินร้ายกับนามกับรูปอันนี้ได้อันนี้แหละเป็นทางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้